Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cbollin dhe producentin Maira Elshani do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Bruxelles sot vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Gjykata themelore në Prishtinë e liron Shevqet Krasniqin nga tri akuzat të ngritura për vepra penale. Presidenti Amerikan Donald Trump largon e HR McMaster nga pozita e këshilltarit për siguri kombëtare. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me komisionerin për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn në Bruksel. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se i ka kumtuar zyrtarit të lartë evropian se Kosova i ka përmbushur kriteret e kërkuara për liberalizimin e vizave. Ishte një takim shumë produktiv. Institucionet e Kosovës, pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi, kanë plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Tani është rradha që Bashkimi Evropian t'i përfundojë procedurat që lëvizja e lirë e qytetarëve të ndodh sa më shpejt që është mundur, ka deklaruar presidenti Thaçi. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar me udhëzime të cilat do t'u theqin diskutimet lidhur me marrëdhëniet e Sarnës dhe lidhjet tregtare me Britaninë pas largimit të kësaj të fundit nga bloku vitin e ardhshëm. Tusk ka thënë gjatë takimit në Bruksel se udhëzimet do të orientojnë marrëdhëniet e Sarnës mes BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë dokument tregohet çështja 27 vendeve anëtare të BE-s duke përfshirë disa çështje si sigurinë, marrëdhëniet në mbrojtje dhe politikë të jashtme si dhe marrëveshjen për tregtinë të ardhmen. Britanisi është lejuar të negociojë marrëveshje tregtare pasi të largohet nga bloku më 29 mars 2019, mirë po asnjëri nga paktet nuk mund të fillojë zbatimin pa lejen e BE-s para fundit të dhjetorit të vitit 2020 që nënkupton periudhën tranzitore pas Brexitit. Kina ka thënë se kundërshton ashpër tarifat e reja të planifikuara nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ato paraqesin një shembull shumë të keq. Tarifat në vlerë të 60 miliard dollarëve në produktet kineze janë bërë të ditura të enjtën si përgjigje ndaj supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale nga Kina. Kina ka thënë se masat e tilla nuk janë të mirë të interesit global dhe i ka bërë thirrje SBA-s të mënjajnojë dëmtimin e marrëdhënieve tregtare. Ky konflikt ka rritur zërat për ndonjë luftë tregtare. Ministria kineze e tregtisë ka akuzuar të bashkuara për ignorim të përpjekjeve për të rritur të drejtat e pronësisë intelektuale si dhe për shpërfillje të zërave të masave të gjera të industrisë. Po ashtu është thënë se Kina nuk dëshiron luftë tregtare, mirë po nuk është e friksuar as pak nga një e tillë. Rebelët sirian janë larguar në grupe nga Guta Lindore duke i dorëzuar vendin ushtrisë siriane sipas një marrëveshje për evakuim të ndërmjetësuar nga Rusia. Vendimi i grupit dhe Ahrar al-Sham për të braktisur qytetin Harasta më 22 mars përbën fitoren më të madhe për qeverinë kundër rebelëve prej betejës së Alepos më 2016. Rreth 30 autobusë janë larguar nga Harasta së bashku me rebelët dhe familjet e tyre. Media shtetërore siriane ka thënë se mjetet kanë mbartur 1580 persona duke përfshirë 413 luftëtarë rebel, të cilëve u është siguruar zone sigur drejt veri përëndimit të Sirisë. Rebelët e Arastas do të dërgohen në provincën Idlib në veri përëndim të vendit, zone cilë është ndëruar në strehën kryesore për kryengricit, që pajtohen të largohen nga teritori si pas marveshjeve me qeverin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Bruksel sot pritet të vazhdojë dialogu në nivelin politik në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nuk pret ndonjë mrekulli nga ky takim, por rritje të përgjegjësive dhe angazhimeve të të dyja shteteve. Nga Prishtina njofton Adije Ahmeti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić me lehtësimin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini pritet të vazhdojnë sot në Bruksel dialogun në nivelin më të lartë politik. Takimi ndërmjet të dy presidenteve ka si synim avancimin përpara të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit për relaksimin e raporteve reciproke. Bashkimi Evropian insiston që Prishtina dhe Beogradi të normalizojnë raportet dhe se përparimet në këtë dialog po konsiderohen kushti kyç për të dyja shtetet në rrugëtimin e tyre integrues evropian. Me strategjinë e re të zgjerimit, Komisioni Evropian vetëm sa u ka përsëritur si Kosovës ashtu edhe Serbisë domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshjeje për normalizim në raporteve në mënyrë që të dyja shtetet të ecin drejt proceseve integruese. Një marrëveshje tillë është parashikuar të arrihet gjatë vitit të 2019. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë dhënë për Radion Evropa e Lirë, një ditë para këtij takimi, theksoi se nuk pret ndonjë mrekulli nga ky takim, por rritje të përgjegjësive dhe angazhimeve.
Pres vazhdimësitë e këtij procesi, nuk pres ndonjë mrekulli, por shoni rritje të përgjegjësive dhe angazhimeve nga Gjoni Mogherini, që normalizimi marrëdhënieve mes shteteve tona Kosovës dhe Serbisë të hyjnë në një fazë të re, të hyjnë në fazën finale, të arrijë një marrëveshje historike që do të nënkuptonte përmbylljen e gjithë kapitujve të
Në anën tjetër, presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte deklaruar këto ditë se shteti i tij është i gatshëm për kompromis për çështjet e pasgjidhura me Kosovën. Për ne, pengesa më e vështirë në rrugën drejt Evropës është në të vërtetë situata mbi Kosovën dhe për këtë arsye Serbia është e gatshme të flasë për kompromiset e mundshme, ka deklaruar Vučić. Kohë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi pati kërkuar nga të gjitha instancat politike në vend krijimin e një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën e re të dialogut me Serbinë. Ai kishte deklaruar se çdo zgjidhje përfundimtare do të jetë në përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ndryshe, kjo fazë e dialogut në Prishtinë shihet si pjesa finale negociatave, të cilat po zhvillohen në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqëson nga presidentet e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të eksperteve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht, bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit të 2011, por ndërkohë, po me lehtësimin e Brukselit, u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Ndër marrëveshjet e para, ka qenë ajo për menaxhimin e integruar të kufirit apo për lëvizjen e lirë. Kosova dhe Serbia ndërkaq kishin arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit të 2013, e cila ndër të tjera parashë dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krahas asaj marrëveshje, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar edhe marrëveshje tjera, si atë për energjinë, lëvizjen e lirë, njohjen e diplomave universitare, atë për tabelat e automjeteve, marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish imami xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, është